Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum se niltaqgħu ma' Charles Mizzi li bla dubju għandu ħafna esperjenzi xi jirrakkonta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, speċjalment il-ġurnalistu marbut anki ma' trade unionizmu u l-ġurnali li ħarġu mill-General Workers Union u numru ta' esperjenzi oħrajn li bla dubju anki jistgħu jsegwu ta' gwida l-ġurnalisti żgħażagħ tal-lum. Ma' qabel l-editorjal ta' Father Joe Borge.
Illum se niddiskutu kif qal Sergio il-sem tal-akbar trade union f'Malta, il-General Workers Union fil-ġurnalizmu. L-imiġ hekk tiegħi tal-orizzont għandi żewġ imiġis tal-bidu tagħha. Waħda l-istorja ta' Chico Fenech li kien akkużat u nstabħa tibqtilu ħarab u damu biex ifittxuh u jsibuh u kienet da' is-suġġett li f'Malta kollha kienet titkellem fuq. L-orizzont meta beda daħħal dal stil ġdid ta' ġurnalizmu, għax kellhom il xi ħadd il-ħin kollu magħhom u jieħdu ritratti u anke jikdbu dwar dan is-suġġett. U naħseb l-orizzont baqa' mbagħad bistertu ġurnaliżmu marbut mal-qrati, mal-kriminalità wkoll jekk tritu imma anke stejjer umani dak strand. Mbagħad niftakar ħafna jiena. Kienu s-sittinijiet, iż-żmien ta' diskussjonijiet l-Ingilterra għall-indipendenza, suġġett kontroversjali, Malta ħafna, ma' kif l-orizzont kienet toqgħod attenta li tagħti coverage pjuttost tajjeb tan-naħat differenti u niftakar ritratt partikolari li għadu stampat f'moħħi tal-galerija tal-ajruport ħallu għadak iż-żmien fejn kien hemm nazzjonalisti u laburisti qed jistennew il-George Borgel li bejru l-Dom Mintov mingħajr inċidenti. Sfortunatament din il-kjarezza u din l-abilità tal-orizzont fil-bidu net li tkun qed tagħti coverage lin-naħat differenti u Charles Mizzi ħajitkellem fuq għall-qudiem, mhux dejjem baqgħet tant tanġara, tant qawwija u tant limpida. U forsi din it-għalima li għandhom jieħdu dawk kollha li qegħdin fl-advocacy journalism f'pajjiżna, ġifieri ġurnaliżmu marbut ma' organizzazzjoni li għandha opinjoni, li jekk iridu jkunu effettivi jridu jilħu udjenzi akbar u mhux biss l-udjenzi tagħhom il-partitarji tagħhom. L-aspett ieħor li naħseb dak li ġara fil-ġurnaliżmu li għamlet il-Union Press ukoll wera kemm kellhom raġun ħallin il-Mancini fil-ktieb tagħhom li jgħidu li jisu tabloid journalism fil-Mediterran ma tantx irnexxa. Kienu pruvaw jagħmlu dan it-tip ta' ġurnaliżmu wkoll il-gazzetti tal-Union Press bl-Ingliż. Mhux bħal ma jagħmlu l-Ingilterra, ġifieri kellhom page 3 il-Malta News jew Daily News ma niftakarx eżattament kif kienet issa jaħma. Kienet kull libsa, ma kien ikun hemm stampa kbira ta' mara. U mar nexxiex l-tablo journalism u anki fil-każ tal-Union Press avvera ruħu dak li ġieli għamilt referenza għalih ħin li l-istituzzjonijiet qatt mar nexxew f'ġurnaliżmu bl-Ingliż għal Malta.
Charles, nistgħu ngħidu li l-istorja tiegħek mal-ġurnaliżmu kif kont qed ngħid fl-introduzzjoni hija waħda twila, però x'imkien fit-62 insibuk fl-Orizzont li ovvjament illum hija wkoll waħda mill-gazzetti ewlenin bi-storja interessanti u li nafu anke fi żmien interessanti li x'62 ovvjament kien żmien interessanti f'pajjiżna wkoll u mill-iktar movimentat. Kif sibt ruħek fil-ġurnaliżmu?
Ħaġa erba' kelmiet biex minn qed jisma' jieħu daqsxejn idea, jiena dejjem ngħidhom jisaqsini li fl-istamperja ta' ġewwa każuni dħalt meta kont tifel u ħriġ meta kont ċieħ. Attualment kif qed inti fl-1962 kien hemm call għal mill-ġewwa każuni għax irid joħorġu ġurnal bil-Malti u jkont wieħed milli applikajt u jiena u ħames żgħażagħ oħra konna intażilna, però l-istorja hemmhekk nishtiq li nibdi għamil bidunet, xe ma affarijiet li forsi qatt ma tqalu. Il-bniedem li kellu forecast u kellu aspirazzjoni li ġenwe kazzunjen tilħa iktar s-soċjetà, tilħa iktar l-ħaddiema, tuħu posta iktar kif ta' kien il-bniedem ġewwa tar Kingswell. Dak iż-żmien, fis-sittinijiet kien is-Segretarju Ġenerali. U dejjem kien jaf li bil-medja inti tista' tilħaq in-nies qabel kien hemm il-meetings u hekk li mhix bil-meetings biex tilħaqhom, imma qed ikollhom xi ħaġa li il-medja titmaħħa u tiegħ l-informazzjoni. Però attualment fatt storiku huwa li ġewwa tar Kingswell l-ewwel intenzjoni tiegħu kienet li joħroġ gazzetta ta' ġewwa kazzonji bl-Ingliż. Dak iż-żmien kienet toħroġ it-Torċa li kienet bilingual li kienet gazzetta tal-ġewwa kazzonji ma tistax issejħilha gazzetta nazzjonali. Però l-idea li joħroġ gazzetta bl-Ingliż probabbli kienet meta jiena studjiet u sedna f'ċertu affarijiet li hu evita li jkollu clash mal-Partit Laburista. Għaliex dak iż-żmien il-Partit Laburista kellu il-ħelsien? Però kien ġurnal politiku qatt ma laħaq livell ta' ġurnal nazzjonali. Però Kingswell ridu bl-Ingliż, però mbagħad kienu konvinċew li gazzetta bl-Ingliż ma tilħaqx forsi l-istrata li kellu f'moħħha ġewwa kazzunjien. Per niftakar kollu ha fatt huwa storiku l-ewwel editur li Kingswell ixtaq li kollu fil-gazzetta kuljum ta' ġewwa kazzunjien kien Harold Scorey. Harold Scorey min jiftakar li għandu żmien tiegħi kien il-news editor ta' Radio Fusion dak iż-żmien kellu Ingliż perfett, però Harold Scorey ma kienx aċċetta. War li ġab il-Anton Kassar mill-Berqa, meta mbagħad ġi deċiż li mill-Ingliż jaqalam gazzetta bil-Malti u l-Orizzont, ġab ukoll il-Paolo Caracci, li kien ġurnalista dak li konna nsejħu dak iż-żmien roving reporter, kien ġurnalista ta' esperjenza kbira, u Paolo Caracci ġie magħna, jew aħna magħna jew bħala news editor. U dak kien il-bidu, il-launching fl-1960 kien żmien imqalleb. Kien żmien tal-kwestjoni reliġjuża mill-Partit Laburista u l-Knisja, però jiena għandam mirazzi gwen, dak iż-żmien tant kien għaddejna affarijiet u konflitti, eċetera, però l-amministratorġa kazzunjien speċjalment jgħidhom infaħar il-Kingswell u anke l-Ġorġa Ġus u anke l-edituri li kellna bħala Anton Kassar u Paolo Caracci, tiegħek żammejna l-vapur għaddej f'maltempata ma qatt ma jarju baqgħu ħarġa l-blad.
Il-fatt, teknikament, qatt ma kien hemm kundanna mill-isqof x'hekk.
Biex hekk biss, għax nixtaq tgħidlek ukoll li illi aħna bħala ġurnalisti li ma kenniex xi esperjenza kbira, ma kellna wkoll dik l-inizjattiva, l-grinta, li nagħmlu xi ħaġa aħjar milli kien hemm ħadd ieħor, kellna relazzjonijiet li wieħed jiera mal-Korja. Minkejja li kont u per xi ħaġa fatt storiku dwar hija li jiena kemm arrasni, u żewwiġni fajerġa' żvella. Dak iż-żmien kien wieħed minn tal-ġunta u l-ombrella, eċetera. U meta kont imur il-Korja kellha ħafna kuntatti hemmhekk, kont nitkellem mal ġisqof Gonzi, jiġifieri hekk kif qed nitkellmu jiena u inti, u kulħadd kien jiskanta kif aħna rnexxielna li nidħlu f'post li dawk iż-żminijiet. Hekk u ma naħatgħaxxellok ma tantx kont welcomed minn ċertu nies biex minn kulħadd.
Ma x'taħseb li allura żamm kalm lill-arċisqof fuq dan ix-xenarju?
Jena naħseb li l-arċis ufrid li kun hemm ġurnal li għalkemm kien jaf li ma jaqbilx kollox bidi li kellha dak iż-żmien il-Knisja, li però ikun isu tab affer bejn il-Knisja u dawk li dak iż-żmien kienu kkundannati u ma kinux jaqblu mal-Knisja. U naħseb hemmhekk dawk iż-żminijiet l-Orizzont għamel ġid kbir il-soċjetà Maltija wkoll għax imbagħad eventwalment ġiet il-Paċi u l-Partit Laburista rasaq lej il-Knisja u Knisja il-Partit, però f'dawk iż-żminijiet li kienu żminijiet kollox.
Però interessanti kont tirrapportaw ukoll attivitajiet marbutin mal-Knisja qed tal-Knisja.
Jiena ovvjament nista' ngħidlek fuq jiena li wara ftitxu li konti li hemmhekk kien hemm il-laqgħa ġenerali ta' Żażagħ Ħaddeman Sara, niftakar kienet fir-Radio City, u għandhom kassar għall-mur għaliex irridu nikkaverja għadi. U mort għamilt l-istorja u daret front page fl-Orizzont, però l-għada ma nafx kemm niżlu nies mill-ġenerali kazzunjien, kważi joħdu għama Anton Kassar u jgħidu l-isma ħna ħriġna l-fus biex nħuġu gazzetta biex tuqqa tattu pubbliċità, dik kienet il-mentalità, biex tuqqa tattu pubbliċità Żażagħ Ħaddeman Sara u ma ta' kontrina jekk iż-żmien. Però baqgħet dej dik il-kalmizza kollha. U eventualment dawk ir-riżultati kien il-frott kien li l-Orizzont huwa bdiet tiġi aċċettata. Bħala gazzetta nazzjonali u kien jaqrawha kull lista kull kulur, infatti anke ħafna saċerdoti u l-kleru.
Il-fatt anke rajna ritratti ta' Borċa Livier, pereżempju, jara l-Orizzont.
Jiena tfakkar f'ħafna affarijiet bħalissa jiena wieħed milli kelli relazzjonijiet kbira U dejjem kol ma ta' ċempiltlu stidenni dak iż-żmien l-Ober ġaragon, kien Borċ Olivier. U meta kien jara l-fl-airport kien jiġi għannaqni u jgħid li jisma' ġara xi trid xi ħaġa u da, aħna anke mal-Partit Nazzjonalista u ma' ċertu ministri, semmika Kija Zammir, jiena Felice. Kenna relazzjonijiet tajba. Dak iż-żmien illum forsi l-żminijiet bidlu. Però dak iż-żminijiet minn kejja kellna ċertu rispett. U ħaġa wkoll irid insemmew kien ir-rispett li kellna l-ġurnalisti. Tazzaw ġunaħad, dak iż-żmien, il-monopolju tal-ġurnalizmu kien il-Berqa u Times. Però bejnietna, il-fotografer ta' t-ixtieq kien Franki Attard. Jafu, ġurnalisti msemmi ta' Times. Kienna ċertu rispett ma' ġurnalisti ma' Fred Berja li għafillu, konna ħbib, sirna ħbib. Però konna u kolħadd mbagħad jiġbed il-ħabel tiegħu, x'ikollu ħjar storja biex jekk jista' jkun ikollna xi ħaġa esklusiva. U il-kobor tal-orizzont li jena qatt ma kont nara ġifri dak iż-żmien meta bdejna kien li eventwalment il-berqa bdiet tmajna ma baqgħetx kummerċjali għal Stickland House jgħidu kif da u finalment daw waqfuha.
Ma taħseb li veru qatlu għar-rapporti tal-ġuri li kienu jsiru tal-ġurijiet ta' dak iż-żmien biss?
Jena l-ġurijiet veru aħna konna da, però l-berqa kellha sistema ta' konservatiżmu, pereżempju, dak iż-żmien kienu jmorru ħafna vapuri tal-immigranti lejn l-Awstralja. Fil-berqa kontara 200-300 emigranti telqu madak il-vapur għal Sydney bla bla bla. Jiena wieħed milli kont immur. U l-instructions li kellimha Paul Kara kien mur hemmhekk hemm stejjer umani, kellimhom u oħra storja umana. Kont inkellimhom illa li ħajsifru illa li ħajn min għax ħajnfilet mill-familja mhux qed ifittex futur aħjar. Allura aħna dak joħroġ statistika, just a number huma minnhom it-300. U ħana kon, kull ma kien jiġri ħana, dajem konna niprofu nħoġu l-istorija umana. Anke kunem qtil, anke kunem xaħġa sabiħa, jifri ħana konna nikkaverja u kollox minn arħabi u dak kien naħseb il-sigret li n-nizdu jaraw l-orizzon għax joffri ġurnalizmu differenti minn li kien imdorri fih.
U kif kienu jinġabu l-ħabar dak iż-żmien, ovvjament, illum? Illum tara faċli forsi?
Jiena, jiena niftakar l-alla kien għatej prekorder. Transport jiena l-fossi ġurnalisti kont l-unika wieħed li nsuq, allura ġieli minn f'kemm il-darba wassaltom, noqgħod iwassalhom u mbagħad wara nagħmel l-istorja tiegħi nerġa' ndur. Il-fotografers ġieli kellna wieħed u mbagħad ġew tnej, ir-ritratti l-forin kienu nirċivuhom bil-posta u wara li nġibhom kienet diġà saret ħistri għax iddum ma ġie, kolma konna li kellna t-teleprinter kienet, li teleprinter kienet tipprintja. Il-foreign news. Kun ix-xeta ma taħdimx, kun mal-dem ma taħdimx, tittuqgħod tisma' r-radio, eċetera. Però aħna kellna l-inizjattiva u kellna dak il-challenge. Illi kollha ta' kulħadd kien jagħti dik il-biċċa tiegħu sija attwal qatt ma ħadd overtime sija attwal bis-sibtu l-ħadd u kulħadd kien jagħti dak dak li seta' jgħati, il-kapacità, rajt, hemm differenza forsi fil-kapacitijiet, illi dabba taqgħodhom għamlu ġurnal differenti. U il-poplu apprezza għax biex nagħmel xi reklam ovvjament, imma l-orizzont huma tibbieħ bl-eluf, l-imdallja mbagħad minn magra ġabu magra oħra, għamlet investiment, eċetera. Però din l-istorja sabiha, l-istorja kera hija li kien iżgħu xorta baqa'. Bisa kellu moħħu ġifiri bnidem ta' forecast u li jgħid jipprova jagħmlu. Ipprova joħroġ gazzett bl-Ingliż u kollha ħriġna l-Malta News.
Malta News.
U kollha ħriġna l-Chronicle, Daily Chronicle. Il-Chronicle kellha editori bħallin ospitieri, Paolo Caraki, Charlie Vezzina, Freddi, kellha l-aħjar ġurnalisti ta' dak iż-żmien ħadu parti fil-la. Però bl-Ingliż, għal xi raġuni oħra, Għat ma għabdu għazzetta.
Taħseb il-monopolju ta' Times?
Dik waħda hija. U naħseb li l-maġġoranza tal-qarrejja li l-orizzont kien jikkajterja għalihom kienu jippreferu jaqraw bil-Malti. Allura fejn kellna dak is-suċċess fl-orizzont ukoll kellna F-Hiller u mbagħad eventwalment kellhom jgħalqu il-gazzett Ingliżi mbagħad għalqu. U kif ta' fillum fadal l-orizzont u t-torġu.
Veru minn toff kien nagħmel pressjoni fuq-ġenerali Workers Union biex l-orizzont ma toħroġ?
Kien hemm każi, u naħseb dik li semmejtlek fil-bidu kienet parti minnha. Kien żgħu pprova jiskarta klax ma' Mintov għalhekk li tieħu bl-Ingliż. Għax kif għatlek hemmhekk fl-istess perjod tagħna stess kien jistampaw il-ħelsien. U kien jaflek ħroġ gazzetta bil-Malti Mintov ħajħoġa li ħadkun għalih li tagħmilu kompetizzjoni, eċetera u da. Għalhekk li però mbagħad eventwalment ġew bil-Malti. Waħda mill-iktar battikata, ġifieri kont għad niżel ma kontx attendi l-Kunsill, però waħda mill-battikata li ħa fil-Kunsill Nazzjonali ta' ġewwa kienet il-numru ta' delegati tal-ġeneral Workers Union kienu votaw kontra li toħroġ l-orizzont. Għaliex daw kienu delegati fil-eżekutiv tal-Partit Laburista. Ovvjament, ġiflok ġibdu il-ħa ta' u bazzaw, f'kem da, ġibdu lejla ħabel tal-partit. U jgħidu li kli għaddiet li toħroġ gazzetta mlimi bil-kem. Bil-kem kellu maġġoranza, pero mbagħad meta għaddiet ovvjament kien żmien ħatma. Eventwalment il-ħelsin waqfet. U probablement tof waħħal fil-ġerwe kazzoni għan l-għala għazzetta li għuqfet.
ċar, sinti, pero, anki mażmin ma bqaċċanitek il-ġurnalista biss, anki avvanzajt fil-publikazzjoni tal-Union. Ixtiew kol tkellimna ftit dwar dan?
Jena, meta Paolo Karaki kien sar editor tal-Daily News, li kienet għamlet suċċess għallew, li rrit najda xamela fuq stil tal-Daily Mirror u bitratti gbar, eccetera, u kienet ċarja da, għallew kienet għamlet suċċess. Jena kont il-ħaqt news editor flok Paolo Karaki. Ovvjament kelli l-iskola ta' Paolo Karaki, u mbagħad bdew deħlin dak l-sitta li konna tal-qoxitni, però mbagħad bdew deħlin student journalist, eċetera, u daqqa jena kont immexxi newsroom ta' qisu xi 10 minn nies. Dak li tgħallimt kont nipprova li nagħlmu lill-ġurnalisti żgħażagħ li kienu ġejjin magħna, ma kontx bniedem jien ta' ġurnalista għax news editor noqgħod fuq id-desk. Kunem xi ħaġa li hija daqsxej iebsa, jew ikun hemm xi qtil, jew ikun hemm xi periklu, jew tkun xi press conference iebsa mill-Prim Ministru jew xi mhux xejn, kont toħdejn wieħed miegħi, imma kont imur jien biex to lead by example. Mbagħad tqajt tiela editur acting kont editor, imma mbagħad finalment kont spiċċajt ukoll head of publication. Hemmhekk kien hemm post li kien importanti ħafna, il-head of publication xogħlu kien li jagħmel overseeing tal-gazzetti, tal-edituri, tal-ġurnali kif sejrin, u naħriġna wkoll l-antenna wkoll magazzin li sfortunatament ukoll waqaf, kien xogħol interessanti ħafna u kien challenging ħafna. Ġifi nista' ngħid jiġifieri kemm kelli stejjer jiena li kont il-ħosni parti mill-istorja li kont qed nara. Li kont inħoss, issa jew xkun sentimentali. Li jien ma kontx hemmhekk biex nirrapporta storja biss u jistnejt wara ħġieġa qed nara jew qed tara xi film talkies, kont nixtieq li kun involved, nara x'inhi r-raġuni tal-li ġara eċetera. U qisni għal ċertu żmien u mbagħad meta ma bqax daqshekk bħala reporter noħroġ fuq xogħol ta' reportaġġ, kont nieħu pjaċir nagħmel ħafna stejjer umani. Speċjalment il-dak tiegħi kienet barrnet esperjenzi ta' nies Maltin li għaddew minn ċertu esperjenzi illi ħadd ma jkun jaf bihom. Waħda minn kelmna Paolo hija f'kull triq, f'kull raħal u f'kull belt hemm storja qed tistennikom, morru fiċ-ċuwa, dak kif wieħed mit-tagħlim tiegħu. Għandhom ħafna storja stejjer umani u speċjalment meta kien hemm fej wieħed jista' jgħin anke billi kien hemm nies li kellhom bżonn għajnuna finanzjarja jew nies li kellhom bżonn xie trattament, kont tuħu għostu soddisfazzjon kbir li wara l-istejjer, ġeneralment kont tagħmelhom fuq żewġ paġni fit-torċa, jinsibhom fid-dawl tat-torċa, kont insib rispons kbira mill-qarrejja biex jgħinu l-dan nies li kellhom bżonn. U dik kienet soddisfazzjon kbir li mhux qed taqra l-istorja, u ħafna minnhom bqajt kuntatt magħhom, mhux rajthom darba waqt l-intervista waqaf, kont bqajt inżomm kuntatt, u qed minnhom baqgħu ħbib tiegħi kważi jisallhom. U dak kienu soddisfazzjoni li inti permezz tal-pinna, għattin nies li kollhom bħal ma jgħidu, ġifieri il-pinna ma jtgħaddin disord, però bil-pinna tista' tagħmel ħafna ħsara, però wkoll tista' tagħmel ħafna ġid.
Ovvjament, bħala parti mill-management rajt ovvjament iż-żewġ gazzetti tal-ġeneral Workers Union jissaħħu. Kien hemm xi żmien meta forsi ddajfu xi ftit u reġgħu telgħu għaliex ovvjament l-istorja dejjem hekk turi mewġa fuq
waħrisfel. Nistgħu nitkellmu sal-lum jiġifieri li kif sabu ruħhom il-gazzetti. Waħda mill-li kienet ta' soddisfazzjon kbir ukoll meta kont fil-management hija li kemm l-Orizzont u kemm Daily News, però l-iktar ovvjament l-Orizzont u t-Torċa, konna l kna żewġ gazzetti Maltin illi kellna l-ABC. Audit Circulation tal-Ingilterra, ġifieri konna jiġu u nibatulhom il-da, u konna nġibu n-numri ta' kopji li qed jinbijaw mill-gazzetti tagħna. U spiċċat jien xi ħadd iddeċida li waqqafa dejja xi da u Malta naħseb l-unika pajjiż li kulħadd jitli bil-eluf, però m'għandek l-ebda
prova.
L-ebda prova li kemm jinbijaw. Aħna għal ċertu żmien għal sentejn tliet snin konna nagħtu l-prova audit minn kumpanija serja li kien. Jodet jaw laqwa gazzetti tal-dinja u konna nkunu magħhom u kien ta' soddisfazzjon kbir. Waħda mill-li jena kont involut sewwa hija l-qalba bej il-Black and White u ċ-Chomp Kon għedu l-ħet, hot metal, biex nibdaw nistampaw bl-offset u eventualment nibdaw nistampaw bil-kulur. Kiena deċizjoni jibsax, kiena t-involvi, apparaġdejt, finanzi, niftakar konna morna u koll jiena u ġorġa ġus, u kienem ġorġa bjela, maħna li l-lum huwa president il-Transport Engineering Workers Union, u rejnijom kemm importanti il-Union tibqa' maż-żminijiet, li tittaqleb għall-offset u tittaqleb ukoll għall-kulur. Kif bdew jaqalbu l-gazzetti lokali, issu f'sena il-gazzetti lokali kollha kollha qalbu bil-kulur. U kienu tawna għajnuna finanzjarja, ġifieri kien xi ħaġa li tatna boost. Kenna n-nies li ħafna minnhom kienu line type operators li dak iż-żmien. Titkun bustaċċu biex kun lajno type operator jew paġortur bidej, kienu nistaw, kienu l-elit kważi, biex il-ġurnalisti kienu l-elit għal-istamperija. Iddaw mbara għadda dawk is-snin kollha, f'daqqa waħda tfassaw isom żewġ monstri li kienu l-computers, u ħafna minnhom dawk kien tom kważi ħarta attakka għax taqwa raw computer fil-li kellhom dik iċ-ċertu għarja ta' nista' s-sena, u f'daqqa waħda u kienet jibsa ħafna biex nittrenjawhom biex mill-ħotma tal-naqilbu offset. U jizu 10% jew daqsxejn iktar dejna permejt, deja ġifieri l-computer qatt ma ċċettawh u mbagħad spiċċaw qatt ma kaċċejna l-ħadd imma mbagħad tfajnu fuq xi xogħol ieħor sakemm ovvjament ħarġu bil-pensjoni. Illum l-istampa tal-ġurnali tbidlet, illum għandek competition mill-internet, għandek il-lussu li tafa żbuttuna u dak il-ħin tista' tara kemm il-gazzetti lokali u kemm il-gazzetti ta' barra u tara l-news tal-BBC u tara l-news tal-ITV u l-iktar ħaġa serja hija li spiża biex illum tipproduċi gazzetta kibret u li t-il-karta u l-għaw il-pagi u l-għaw il-makkinarju u sfurtatament jena rħoss semmeta per eżempju il-ġens u ġurnali li kien joħroġ kien qabel ħaddim kuljum u batamlu l-ġens fil-ġimgħa nħabba l-ekonomija u spiċċa sparixxa wkoll. Jiena meta jispiċċa ġurnal inħoss, ewwa ma jkunx tiegħek jew ma jkunx qrib tiegħek, għal dik isa mewt fil-familja. Illum skont l-informazzjoni il-ġurnali il-readership tagħhom qed jonqos, across the board, ta' ġifieri minn forsi naqslu ħafna minn mhux daqshekk. L-ispejjeż kollha qed jiżdiedu, ħafna mill-ġurnali qed ifittxu l-edition tagħhom tal-ġurnali tkun fuq l-internet, fuq il-blogs tagħhom, u mbagħad uħud qed jippruvaw li titħallas xi ħaġa biex taqra wkoll fuq l-internet, però jidher li l-futur ta' gazzetta stampata ftrab bejna u nafu aħna. Ma tantx
Ekku, il-fatt ċar se tinduru anke ftit mal-esperjenzi tiegħek, forsi xi diżappunti għaliex anke bħala ġurnalista min jaf kemm ikollok filli forsi timmaġan li jkollok storja filli f'daqqa waħda dak l-iskop imut ħanejdulu.
Di biex iskop ħanejdilek imma l-ikbar diżappunt li kelli jena qed li kelli kuntatti tajba l-Korja. U darba minnhom ħabibtej konna ħbieb patri li kien jaħdem il-Korja l-ummejja ta' ġifieri. Nisma' għalew xi ħaġa li qed tinkwetani dak iż-żmien tal-kwistjoni politika reliġjuża. Għalej aħna niftaħ qalbi miegħek u dan kien jaf kien ġurnalist għedha. U manna l-Korja naraqna hemmhekk għalej il-Korja Malta ħafna mill-flus li tibor fi tnejjes qed tibgħatuhom il-Vatikan biex tagħmel lobbying ma' ċertu kardinali biex isommu biex jaħdu l-linja tal-Knisja Malta. Għalli dejjem ħossli mhux sewwa jiena qalli u ħantik permezz biex inti toħroġ għadi li xi ħaġa serja u jiena nħoss li di mhux sewwa u għandha tieqaf. Għalli jekk toħroġ inti tista' da. U mor jiena mbagħad ġibt iktar informazzjoni minn għandu dan dom xi ġimgħa naħdem fuqha u għamilt storja li jiena ħassejt li kienet ħadd tkun skup, kienet ħadd tkun storja kbira għaliex dak iż-żmien kienet ħadd tkun bomba. Fis-situazzjoni ta' kizmin. Għamilt l-istorja, kellimt il-lantu kassar, li għandi storja tajba naħseb u da. Ra, għalli jiva tajba, għalli ma għalli rittarra xie sew, għalli għax jista' jkun repercussions, xaħġek għalli niftakar. U qabel ma tlaq, tajjat li għalli sma għalli d-dizappuntak, għatlu għalat, għalli dik l-istorja mux ħadider. Għatlu mux ħadider, għatlu inti għatli li għuġbitek u għemmaffariet li għumafja għemlaħmi. Għalli ċempel il-Prem-Ministru, għalli Mintof, għalli مش ordinali għalli għek niftakar għalli مش ordinali għalli għallek naqblu il-ġur dil-istoria ma t-edirx għallek għallek il-primestu ma rix li namir xsara jena li għakinet a factual story għalli u koll li il-paċi bej il-partit laborista il-gvern laborista u il-partit laborista ma l-Korja waslet fil-qrib, u jek toħroġ l-istorja jisparixxi kollox, jerġa' jisfuma kollox. Jien ovvjament meta smajt hekk disappoint kbir, għax kien disappoint kbir għalli, għax xi għalija kienet storja kbira. Qed lu mela ma tidhirx, u din l-istorja li qed tgħidlek li qed tirrakont qatt ma deret. U ftit wara kienet saret il-paċi bejn il-Partit Laburista u l-Knisja.
Kienu kien hemm ħafna minn dat tip ta' inċidenti?
Ħafna kienu jaħsbu l-liment u kien jindaħlilna fl-istorja. Jiena ġeli kien batalina, pero l-iktar biex qed ikħaslek jew jgħidlek li kien hemm xi affarijiet li moġbux, jew għax il-gazzetti dan m'għandhomx ċertu da. Kultant kien jgħid lek forsi xi kumplament żgħir, però qatt ma jgħidin nisma' tagħmlux dik, għamlu dik, eċetera. Jiena fejn kont indaħħal jiena hemm illużjoni ħażina li da kien jindaħħlilna x'nagħmlu ma nagħmlux. Jiena dik qatt ma tqajt magħha.
Tradizzjonalment għalmenu fil-perspettiva ta' nies dejjem kien hemm l-idea li jtorċaw l-orizzont huma favur il-Partit Laburista u kontra l-Partit Nazzjonalista. Inti kif tħares l-idea din mill-esperjenza? Ara,
politikament, mhux isir l-idea, politikament il-ġurnali kienu il-babies il-leħen tal-medja tal-medja ta' Ġamajka Żunjien, li Ġamajka Żunjien kienet ukoll ta' kisbi kienu jisarhom miż-żewġin u ma nafx kienu jgħidu tal-Partit Laburista.
Imma mill-bidunet bdiet l-istorja jew.
Le mill-bidunet aħna konna ngħidu li aħna għandha ta' xeluka tan-naħa tal-Labor. Però ġieli kien hemm xi kritika fuq il-partit, u kien jaħdobi kbira meta jkun hemm xi kritika għan-naħa tal-Gvern jew il-Partit Laburista. Però dik li provajni l-ewwel kif bdejna kważi li dik il-kritika li konna nagħmlu lill-Gvern ma kienx kritika ħadra jew malizzjuża, u l-Gvern u ċertu ministri u żgur li Borċo River kien aċċetta li kellu bżonn għax il-gazzetti l-oħra dejjem kienu on the other side, jiġifieri jew bħat-tajm sew dejjem kienu jiġru n-naħa tal-Partit Nazzjonalista, ovvjament u bad kien tfaċċa n-Nazzjon, kien hemm il-Knisja, il-ġurnata tal-Knisja, però aħna konna l-unika liħen, jisu tal-Oppożizzjoni, jew tax-xelluk. U naħseb li l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien jaċċetta ċertu kritika min-naħa tagħna. Aħna qatt ma konna odjużi, kien hemm stejjer. Anka personali l-lum kikum njaf kam saru stejjer minnum, l-lemmek kanna instructions, ġbi kienem ċertu skandli personali, biex kanna għadu nsamu għama għax s-sadda zmin, l-leħna kanna instructions biex manġibu għomx. Għax il-mintof, u di jena mekna l-lokappell, kien jemmen l-inti l-avversarju tijek għandek t-kritika, għabdex iż-żoniet li juhu, ekonomiċi, eccetera, imma għatma għandek t-attakkaħ personali bil-audibilt.
Smajtu Riżmi Stampati, bis-sem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.